Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Du lytter nå til Sunnmørsfolk, en podcastserie fra Sunnmørsposten, der du møter mennesker med en historie å fortelle, et brennende engasjement, eller folk vi rett og slett nysgjerrige på.
Han 28 år, daglig leder I The Northwest, kampsportentusiast, samfunnsengasjert og student. Velkommen til Sunnmørsfolk, Gjermund Kvernmo Langseth.
Tusen hjertelig takk.
Hvordan har du det I dag?
Veldig bra. Veldig spent på alt som skjer om dagen, men utrolig bra.
Ja, vi skal snakke litt om det du skal drive på fremover. Men først, du fra Tomrefjord I Vestnes, men du har nå bodd I Ålesund I tilsammen 9 år. Og for ordens skyld, du fortsatt romstaling, eller har du blitt sunnmøring nå?
Nei, jeg nok fortsatt romstaling, og det kommer nok alltid til å være.
ja, men romstaling også velkommen I Sunnmørsfolk. Du har vært studentleder her I Ålesund ved NTNU. Av mange utenfor NTNU, så huskes du kanskje best for et litt spesielt kjolestønt fra talestolen. Det skjedde under åpningen av studieåret høsten 2017. Noe som fikk en viss oppmerksomhet da. Vil du fortelle om det som skjedde?
Ja, altså det jo en ting som jeg får høre ofte, da, at bli husket og lagt merke til. Men det var jo på immatrikulering, altså åpningen av studieåret. Og da det jo vanlig at studentlederen heller en tale for de nye studentene, som samlet der da I fellesarealet. Og så skulle vi, måtte I min tale, så skulle vi ta opp en del om det at det mangfold og at det skal være plass til alle studenter. Da. For studenter en veldig mangfoldig gruppe, som I resten av samfunnet. Og på en måte å fortelle om det, så tenkte jeg litt den dagen før var egentlig en kompare her, da, for jeg tenkte at det kanskje ikke betyr så mye når det står enda en hvit mann I dress og prater om mangfold. Så da kom jeg på det, at hvorfor kan jeg ikke egentlig ha på meg den kjolen da? For å på en måte understreke det poenget. Og det var jo litt utfordrende å få tak I en kjole klokka 11 om kvelden på en mandag. Men det gikk også og kom inn der om morgenen. Og det var en veldig spesiell følelse. Så jeg hadde veldig lite formening om hvordan det egentlig kom til å bli mottatt. Og gikk opp på talerstolen der. Og det du hører da, der jo ikke 1000 folk I rommet der. Og det eneste du hører, det knising og latter. På en måte, og da det sånn. Ja, det var en veldig spennende ting da. Men som jeg sa der, da, så jo litt av grunnen til at jeg gjorde det. Fordi den måten jeg ble møtt på der, da, som knising og latter og rare blikk og litt sånn masse rare ansiktsuttrykk som ser på det. Sånn det jo mange som blir møtt hver eneste dag. Ja. Og det var litt av poenget mitt der, på en måte, at folk må tenke seg mer om hvordan vi møter andre. Spesielt det som da kanskje litt annerledes enn oss selv.
For dem som ikke har sett bildet av det på talerstolen I kjole, så var dette altså en lang, svart selskapskjole, det riktig?
Det riktig.
Ja. Hvem sin kjole var det?
Det var kjolen til en god venninne med, sa til Stine.
Men kan du si litt mer om reaksjonene du fikk etterpå?
Ja, etterpå så var det, det var helt uforventet for min del. Altså, media visste jo at jeg kom til å skrive litt om det og sånn, men, og det ble litt intervju og den biten, men det at jeg begynte å få en del meldinger både på mail og telefon og sånn så, fra personer som jeg aldri hadde møtt, men som hadde følt kanskje litt på de følelsene som jeg tok opp I talen der da, og bli litt sett på og bli litt følelse veldig utenfor kanskje, og ikke bli tatt imot sånn som andre blir møtt av andre mennesker. Det var veldig spesielt da. Og det pågikk egentlig veldig, veldig lenge etterpå. Evne jeg møtte folk, det kunne være på en uteplass og sånn et halvt år etterpå, så kunne jeg bli, folk ta opp det samme temaet da. Så det at jeg skulle få så stor innvirkning på kanskje hverdagen til så mange mennesker, det hadde jeg aldri trodd da, foran. Men det veldig, det gjør det jo veldig verdt det. Det var jo veldig, veldig fint.
La oss snakke litt om The Northwest, denne store bærekraftkonferansen her i Ålesund, som i år holdes for tredje gang. Mm-hmm. Den skulle egentlig være i april da, men måtte som så mye annet utsettes på grunn av korona. Fortell oss litt hva The Northwest egentlig er.
The Northwest har jo skjedd en god del der siden starten og frem til nå. Men vi sier The Northwest er arenan for bærekraftig regionutvikling. Og det er en arena vi ønsker skal være både for regionen her selvfølgelig, men også for resten av landet, og er en viktig møteplass internasjonalt når det gjelder kombinasjonen av bærekraft og regionutvikling, hvordan vi skal bygge sterke, gode regioner, som både er rustet for fremtiden, og der det er fint å bo og drive næringsvirksomheter. Mm.
Men hvem det som deltar på konferansen?
Det er egentlig alle. Vi har jo både den årlige, eller faste konferansen vår, som på en måte det største vi gjør, som mye tilreisende. Nå det jo digitalt, så vi når jo ganske bredt ut, men vi har veldig masse arrangement gjennom året, både store og små, fysiske og digitale, som det er veldig variert, altså hvem som deltek, og veldig mange utenfor fylket faktisk, på de digitale arrangementene våre, og det er veldig artig da.
Ja. Det blir digital konferanse som nevnt, og den 30. september går den av stabelen.
Den går av stabelen, den 30.
Og da er det selveste statsministeren og Erna Solberg som skal åpne konferansen. Mens vi to snakker nå i studio, så er dette her fortsatt noen dager til. Hvordan blir konferansen nå under korona?
Konferansen den blir jo helt digital. Statsministeren skal som sagt åpne det. I tillegg til å være statsminister, så leder hun et FN-utvalg som jobber med bærekraftsmålet. Også det sentrale arbeidet fra FN på bærekraftsmålet er det statsministeren vår, Erna Solberg, som leder. Så det blir utrolig spennende å høre hva hun tenker om det. Det er artig at hun har lagt merke til alt det som skjer i Ålesund rundt samme satsinger med fremtidslabben og det som foregår. Og så blir jeg jo en del andre store navn som skal komme og snakke. Vi har direktøren i ITU, som en veldig stor FN-organisasjon. Dr. Jacob Lee kommer. Nikolai Astrup, statsråden. Og jeg er jo bedriftsledere i mange store og viktige bedrifter for oss her på Sunnmøre. Alt fra Hofset til Kongsberg, Tafjord, Atea. Så er mange store som involverer seg og tar en posisjon her. Da. Så det blir utrolig artig å høre på diskusjonene. For det er jo litt artig at vi legger opp til veldig mye panelsamtaler og diskusjoner, som vi håper får en fin dynamikk og greier å belyse flere sider med de tematikkene vi skal ta opp. Da.
Og dette her er jo noe alle kan få med seg via digitale løsninger, forstår jeg?
Ja, det er helt åpent for alle å gå inn og registrere seg. Mm. Og har en først gjort det, så han der inne i vår digitale plattform og kan gå inn og se både opptak av arrangement og se på nye arrangement som kommer fremover da, gjennom året. Mm.
Og dette skjer da i Ålesund, som blitt såkalt smart city, eller smart by.
Mm.
Er Ålesund en smart by?
Nei, men vi på god vei. Det skjer uvanvittig mye spennende prosjekt rundt det å bli smart og bærekraftig. For det å være en smart by, det er jo egentlig bare et verktøy for å bli en bærekraftig by og region.
Mm. Men for at det skal bli litt håndgriplig for folk på utsida, hva betyr dette her med smarte løsninger i bærekraft? Kan du gi noen eksempel som man har fått til i Ålesund, eller på vei til å få til her?
Helt konkret så betyr det jo å bruke IT-løsninger, egentlig når det smart, da, å bruke IT-løsninger og data for å levere bedre tjenester til innbyggerne. Mm. Det er hele hovedmålet her, er å gjøre det bedre for innbyggere å bo her, og for næringslivet å være her. Mm. Så det er egentlig ganske angripelig, og vi har en del spennende prosjekt nå som skjer inne på fremtidslabben. Men annars er det et som heter Smartplan, der han skal bruke digitale tvillinger på å gjøre offentlige prosesser både mer effektive og bedre beslutningstaking, men også å gjøre det enklere for innbyggerne å ta del i, og gjøre det mer demokratiske å forstå. I stedet for store papirbunker, så kan vi bruke visualisering for å gjøre det tilgjengelig for alle innbyggerne våre. Mm. Så det litt sånn store prosjekt, og så er det små prosjekt som e-teams, som en satsing mot ungdom, og e-sport.
Med den tiden vi fortsatt er inne med korona og økt bruk av digitale løsninger overalt, har det gitt noen framskritt i dette med å bli smartere I bærekraft?
Ja, jeg tror det har blitt veldig mye fremskritt. Jeg tror nok ikke det etter hvert nå blir så vanlig å reise til Oslo for å ha på en times møte. Det tror jeg, den tiden jeg tror jeg forbi da. Jeg tror det mye lettere å bruke digitale løsninger på den type ting som vi kanskje ikke trengte å ta fysisk. Men så en stor forkjempe over å møte mennesker da, og snakke I lag, og på en måte, men vi kan prioritere på en litt annen måte, tror jeg. Og sammen innenfor utdanning så vi jo blitt veldig gode nå på å bruke digitale verktøy, for vi har fått på en måte et lite push. Så på det, når det gjelder bruk av digitale verktøy, så tror jeg vi hoppet 10 år frem I tid. Og det tror jeg sparer både miljøet, samtidig som det gjør det mer effektive, mye av det vi gjør da.
Men dette med bærekraft jo ganske sentralt da. Hva ditt forhold til bærekraft I utgangspunktet?
I utgangspunktet så var det nok litt likt andre sitt forhold til bærekraft kanskje, at det et litt sånt ukjent ord. Men så var jeg vært litt heldig og fått jobbe en del med det gjennom vervet jeg hatt på NTNU, som studentleder der, for å implementere på en måte det I utdanningen og den biten da. Men etter hvert så du jobber mer og mer med bærekraft og forstår mer rundt det, så blir det jo, jo mer og mer handfast, for det jo fort gjort å tenke at det kanskje handler litt sånn om klima, miljø og elbiler. Men når du ser på alle de 17 målene, så det jo kun 4 av dem som egentlig handler om klima og miljø. Men så handler det veldig mye om sosiale forhold, bare det å ha anstendige arbeidsforhold, likestilling, ulikhet I samfunnet, og den type viktige tematikker jo helt sentralt på en måte for å nå bærekraftsmålene da.
Du, The Northwest, de jo fra I år I hvert fall medarrangør av Ålesund Pride, som da en feiring av skjev kjærlighet og kjønns- og seksualitetsmangfold. Hvorfor dere det?
Det ene at jeg synes det et utrolig viktig arrangement, som jeg brenner veldig for selv. Men andre, hvis man ser litt tilbake igjen på første Northwest, så var en av de tingene som var her, det var en Richard Florida, som pratet om regionutvikling. Og av de tingene han tok opp, så det 3 ting du trenger for å være en region som har positiv utvikling og positiv vekst, og det de 3 T-ene, som det heter av sine teorier. Og det teknologi, det talent, og det toleranse. Og når han gjorde en analyse av vår region, så var det ganske klart at vi kjempegod på teknologi, I regionen vår. Vi veldig gode på talent, altså vi har mye dyktige folk, vi har gode utdanningsinstitusjoner og utdanning, men vi skårer veldig lavt på toleranse. Og det litt sånn oppvekker for min del I hvert fall, at det, skal vi greie å utvikle oss I den retningen som vi ønsker, så må vi rett og slett jobbe med mangfoldet I regionen vår. Og da Ålesund Pride et fantastisk viktig initiativ da, I den retningen. For det rett og slett å vise at her alle velkommen, og at vi et samfunn som åpent for alle, og som har et mangfold, og både når det gjelder meninger, men I religion, og I seksualitet og etnisitet. Da.
Men hva tror du da, disse Pride-paradene I by og bygd, for de jo over hele landet, hva har det betydd da, tror du?
Jeg tror det har betydd ganske mye. Jeg har jo selv pratet med folk som I voksen alder nå først føler de kanskje kan flytte hjem igjen til heimplassen sin, fordi det begynner å bli en viss åpenhet rundt det, da. Som det kanskje ikke var når de vokste opp. Og det en ganske sterk vekker på at vi hadde å ha en jobb å gjøre altså, I regionen vår, på at vi kanskje ikke alltid vært så enkelt for alle. Men jeg tror det absolutt at vi på helt rett vei. Da.
Men samtidig det noen skeptiske til Pride-bevegelsen. Enkelte mener jo at den har gjort barn og unge til en målskive for radikal kjønnsideologi. Andre kanskje bare uenige at det skal flagges med regnbueflagg foran rådhuset. Hvordan tror du det å stå frem og være kritisk til Pride?
Jeg tror nok det kan være ganske vanskelig. Jeg heller står ikke inne for alt. Altså Pride jo en ting, men det Frida som ofte står bak Pride, står for organisasjon Fri. I heller kan jo ikke nødvendigvis assosiere med alt som de står for. Men det kan jo aldri egentlig være enig I alt alle mener. Hverken det noen politiske eller ulike organisasjoner som står for ting, da, men det gjør ikke hovedbudskapet mindre viktig. Jeg tenker at I stedet for å henge oss veldig opp i ytterpunkter, så kan vi heller være enige om hovedretninga da, I den bevegelsen står for, som rett og slett friheten til å være seg selv. Og så det jo mye diskusjoner rundt de mer ytterpunkter som Fri står for. Og det må være der. Og det skal på en måte, men jeg synes vi kan være flinkere til å være kritiske til ting som Pride da, og gi mer plass til de som kritiske. For det, jeg tror det sunt å få fram meningsvekslingen da.
Ja, for det, vi lever jo en tid med sterke ytterpunkt. Ikke bare i dine diskusjoner, men i forhold til andre ting, i andre debatter i samfunnet. Og hvordan kan man bli enig om noe man er så utgangspunktet veldig, har så veldig ulike oppfatninger om? Hva måten å gjøre det på?
Jeg har veldig stor tro på å møte mennesker, og rett og slett sitte ned og prate i lag. Så tror jeg ofte ikke ytterpunkter så polariserte som man kanskje gir uttrykk for. Da. Under Pride nå så skulle arrangerte med en debatt inne på Bro, og der ønsket vi jo en del paneldeltagere fra ulike synspunkter, og vi ringte rundt til veldig mange som i dag visste hadde ytret seg offentlig kritisk til Pride og kritisk til Fri og sånne ting, og hadde veldig mange gode samtaler med mange av dem om hva de tenkte og hvorfor de tenkte som de gjorde og sånn, og opplevde egentlig at det var veldig lærerikt for min del. Men at man hadde veldig gode og konstruktive samtaler, så jeg tror det hadde vært enda kjekkere at jeg møtte deg ansikt til ansikt og tatt en kaffe og kunne satt seg ned og diskutere, og det tror jeg vi gjør alt for lite da. Det veldig lett å avskrive folk for meningen der, enten det på nettet eller du leste i aviser, og så du liksom puttet den personen inn i en bås. Men hvis vi prater mer sammen, så tror jeg vi lærer veldig mye på den veien. Altså.
Hold deg oppdatert og få siste nytt rett i lomma. Last ned Summersposten sin nyhetsapp og skru på varsel.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Du selv aktiv politisk. Altså, du medlem av Arbeiderpartiet.
Mm.
Og du sitter også i styret i Ålesund Arbeiderparti. Hvorfor ble det akkurat Arbeiderpartiet for din del?
Ja, vi jo vokst opp egentlig i en familie der Arbeiderpartiet står veldig sterkt. Mamma jo leder i Vestnes Arbeiderparti, og en bror som jobber i stortingsgruppa til Arbeiderpartiet. Men samtidig så står det veldig, veldig tett på min egen ideologi da, og verdisyn, og så være en sosialdemokrat. Og måten vi bygde opp hele det norske samfunnet på står veldig sterkt i min oppfatning av hvordan ting bør være. Da. Så det har vært et veldig naturlig valg for min del, det er det.
Du, la oss snakke litt om studenten Gjermund.
Ja.
Du studerer da nautikk ved NTNU, her i Ålesund. Og du tar nå en master i krevende maritime operasjoner.
Ja.
Hva lærer du da?
Det er et godt spørsmål. Det er bachelor i nautikk, altså jeg er styrmann, og den masteren det er en ledelsemaster da, som fokuserer veldig på ledelse i kritiske situasjoner, da, der det stor risiko involvert, og du har mange parter, og på en måte menneskelige faktorer spiller veldig inn, fordi risiko og sånn er veldig høyt. Så det er en utrolig spennende masterutdanning, synes jeg. Så det er, man kan håndfast kan lære, det er jo det å styre større operasjoner og prosjekt gjennom kritiske faser, da, som er utrolig spennende, og hvordan mennesker reagerer i ulike situasjoner.
Ja, er det noe du lærer på det masterstudiet da, som kan overføres til det vanlige livet utenfor studiet?
Ja, veldig. Spesielt hvordan mennesker reagerer i ulike situasjoner. Da. Jeg har lært veldig mye om meg selv, og hvordan jeg reagerer i ulike settinger, enten når du stresset eller når du glad, og litt sånn om særtrekk om seg selv, da, som veldig sånn øyeåpner å få lære. Da.
Har du noen eksempel på det?
Ja, blant annet så hvis det veldig stress og veldig mange ting som foregår, så kan nok jeg bli gjerne litt sånn stille, at jeg kanskje bare gjør ting selv. Og vanligvis så prater jeg jo veldig mye og litt sånn ekstrovert, og så kanskje da lukker jeg meg litt mer inne bare for å få ting gjort da, og glemmer kanskje det som foregår rundt meg. Mm. Og det en sånn øyeåpner som du tenker på det i ettertid, så det veldig lett å kjennes igjen i de situasjonene du har gjort sånne ting da. Mm.
Men hvorfor begynte du å studere nautikk i utgangspunktet? Du har jo da en bachelor i nautikk, og så styrmann da.
Ja, for min del har det egentlig vært... den store planen helt siden barneskolen. I Tomrefjorden så det jo, det som foregår der stort sett, at vi bygger båter, det skipsverft.
Ja.
Og så veldig mange jobber jo enten på skipsverft eller industrien rundt, eller så reiser du på sjøen da. Og husker jeg, vi var der på dåpen av en stor farstadbåt, og da hadde jeg sagt til læreren min at her skulle jeg jobbe en dag. Og så ble det på en måte det ble til da, for pappa var sjømann da, han var... maskinsjef, så da måtte jeg bli styrmann og skipper da, for å komme litt opp der i rangen.
Ja.
Og så da var det rett og slett til Ålesund på videregående, på maritim videregående, og så var jeg lærling som matros da. Og da fikk jeg jo faktisk jobb etter hvert, jeg jobbet i Farstad da, og så fikk jeg etter hvert jobb på den båten da, på Far Sapphire, som var utrolig artig. Men jeg var jo fortsatt bare på dekk da, så jeg måtte jo tilbake på styrmannsskolen da.
Mm.
Og fikk komme ut senere da, som kadett og styrmannskadett da, på samme båten. Så det var litt artig at det var på en måte den båten som er fylt med litt hele veien fra barneskolen opp til yrkeslivet. Da.
Ja. Men hvordan var livet til sjøs? Kan du si litt om det?
Helt fantastisk. Det, altså, jeg har vært veldig heldig med både plassene jeg har jobbet og mannskapet jeg har hatt rundt med. Da, at det har vært utrolig dyktige folk som har tatt godt vare på hverandre og fått god opplæring da. Så jeg veldig takknemlig for den tiden, og på en måte det samholdet du fikk ombord og i mannskapet der er helt unikt. Og for å reise litt rundt og se del av helt rundt Nordsjøen i Europa som du ikke fått sett ellers da, som der jeg har reist mest, og så det noe helt spesielt, det å være på havet, å være der ute og på en måte være så isolert fra resten av verden på et vis. Det er en unik opplevelse.
Men hva planen videre da med studier og yrkeskarriere?
Nei, det et godt spørsmål. Jeg tror egentlig ikke jeg har så mye plan. Jeg bruker å si at jeg heller opptatt av å gripe muligheter. Og det tror jeg en god holdning da. Så heller utdanne seg å være litt rustet på forberedt på å gripe muligheter. Så plan videre, vet ikke. Nå skal jeg jo fullføre masteren min. Og så har jeg jo en fantastisk jobb i det Northwest der jeg trives godt. Og så... Fem egentlig bare se, tror jeg, hva muligheter som dukker opp i horisonten.
I tida som student så har du også vært studentleder. Du var jo ansatt som studentleder også. Kan du si litt om hva erfaringer du gjorde som studentleder som viktig å ta med seg?
Ja, rollen som studentleder utrolig krevende egentlig, for du sitter... litt imellom å ha en slags politisk rolle der du skal være ute i media og påvirke politikk og påvirke bedrifter og påvirke veldig, til å være tillitsvalgt. Der du treffer studenter som i ulike krevende livssituasjoner, og på en måte det blir veldig nært og tett. Da. Så det en litt sånn todelt rolle på å være representant eksternt og på å være, og ta vare på folk internt, da, som veldig krevende. Og du lærer mye om mennesker på en måte. For det som så spesielt i en sånn rolle at de fleste rundt det har jo frivillige verv.
Mm.
Og folk som har frivillige verv, de legger jo ned ekstremt mye tid og innsats og på en måte stolthet da, i det vervet de gjør, og i den jobben du gjør som frivillig, som kanskje går utover det å være ansatt en plass. Mm. Så gjør at ting blir litt mer, det betyr mer på en måte da, å få til ting og gjøre ting skikkelig. Og også når du møter motgang da, så det jo desto mer krevende, når du gir så mye av deg selv inn i den rollen da.
Mm. Ja, du var jo studentleder i NTNU-systemet da, det jo Norges største universitet.
Mm.
Hvordan har norske studenter i dag?
Generelt sett så tror jeg norske studenter har det veldig bra. Heldigvis så har nok ikke de fleste studenter, altså flertall av studenter i Norge, som ikke bruker for et studentdemokrati. Fordi ting fungerer generelt godt. Men det jo fordi mye, for grunn av at studentene involvert i veldig mange, kaller det skjulte prosesser da, på et universitet i Norge, med veldig stor medvirkning, og er delaktig i alt som foregår litt internt, bak fasader da, av prosesser og ting som angår studentene. Så det jeg tror nok det veldig fint å være student i Norge. Du har en viktig stemme og får påvirkning på din egen studie hver dag. Men samtidig så det jo store utfordringer da. Blant annet så har vi jo noe som heter SHoT-undersøkelsen, studentenes helse- og trivselsundersøkelse, som blir gjennomført hvert fjerde år, og der det helt tydelige tall som skremmende på hvor mange studenter som sliter med psykiske symptomplager, og ensomhet og på en måte den type ting da, som rett og slett skremmende, så vi har en lang vei å gå på det altså. Mm.
Men nå jo det, som nevnt, korona da, og det medfører jo visse begrensninger, for å si det mildt. Mm. Og det gjør det kanskje litt vanskeligere å være student og være ny i en helt fremmed by da. Hva dine beste råd til dem som studenter i dag, og som synes det vanskelig å finne sin plass?
Mm. Mitt beste råd jo rett og slett å ta initiativ. Enten det nå å spørre noen andre i kullet sitt, eller som studenter, om de vil finne på noe, om så bare å ta det digitalt da. Og møtes digitalt, eller å gjøre litt sånne lavterskel ting. Bare besøke hverandre og ta en kopp kaffe og gjøre det litt sånn enkelt. Da. For jeg tror det er nok enda flere nå enn tidligere som sliter med det å være ensom. Da. Du skal ikke sitte mange dager alene inne på en liten hybel før det blir litt tungt å være der alene. Rett og slett å spørre andre hvordan det går. Det tror jeg ekstremt viktig. Altså, at vi sender en melding på noen da, og spør om hvordan de har det og sånt. Det nok veldig, veldig viktig.
Nå har jo NTNU i Ålesund fått studentprest og psykolog, og der jo andre fagfolk man kan henvende seg til, men er tilbudet om å ha noen å snakke med godt nok?
Ja, jeg tror nok tilbudet godt nok. Der jo blitt en del gode ressurser der som studentene har jobbet i mange år for å få. Mm. Men der vi har nok mest å gå på, nok det forebyggende arbeidere, nettopp det med å ta kontakt med hverandre og bry oss litt, og fange opp folk før det for sent og blir så alvorlig at de begynner å bli syk da. Men det skjer jo, og da har vi et godt støtteapparat der som tar vare på deg, men det må jo fanges opp da. Mm.
Ja, og så til neste tema da, karate.
Ja.
Du driver med karate, for å si det mildt. Hvor flink du i karate?
Et ekstremt vanskelig spørsmål å svare på, men... Nei, jeg har nå drevet noen år da. Jeg tror det 16 år nå at jeg drev med karate. Jeg begynte når jeg hadde min første graderingsdiplom, fann jeg her når jeg flyttet da. Så fann jeg det var i 2000. Så det begynte å bli noen år siden jeg begynte. Så, nei, men flink, jeg vet ikke. Jeg konkurrerte en del og tok noen medaljer i Norges mesterskapet nå i vår før korona og i Europamesterskapet, faktisk minst stilart i fjor sommer. Så det veldig artig da. Mm.
Men hva det med karate som så artig da? Og hva det som så bra med å drive med karate eller annen kampsport?
Jeg tror all kampsport veldig sunt. Du får gode holdninger samtidig som det veldig god trening da. Og så nå har jeg prøvd litt forskjellige kampsporter og trent litt ulikt, men det jo alltid karate som har vært min hovedaktivitet. Og det jeg veldig glad for. For det på en måte, det så mye muligheter til hva du ønsker å fokusere på da. Mm. Og du kan trene det helt fra du bitteliten til du blir veldig gammel. I ulike varianter, om du vil fokusere på konkurranse i en periode, eller på mer rundt selvforsvar, eller bare fysisk trening og personlig utvikling underveis. For det handler veldig mye om det å utvikle seg selv, altså om budo, da, som det heter på japansk. Og rett og slett gjennom treninger og det som er involvert i det, utvikle seg selv som person. Da. Til å bli tryggere på seg selv, til å få gode holdninger og respekt for andre, lære seg å takle stressende situasjoner uten å bli stresset. Så det veldig mye gode ting han får ut av å drive med karate, da, som jeg veldig takknemlig for. Jeg tror det er det som har gjort at jeg ikke har møtt noen vegg hittil med alt jeg gjør på. Rett og slett at jeg får komme inn i dojoen der og koble litt ut og gjøre på det. Da.
Ja, og så driver du ikke mindre enn 2 karateklubber.
Ja, eller det en klubb da, men vi har 2 lokasjoner. Ja,
2 egne lokaler. Her, ja. En på Vestnes og en her i Ålesund. Den siste er ganske nystartet. Fortell litt om hvordan du får tid til alt dette her.
Nei, det et godt spørsmål. Jeg drev med karate hele tiden under studiet og sånn, og så tok jeg over som hovedinstruktør 5 år siden kanskje, på Vestnes da. Da var vi jo bare der og heter Tresfjord Karateklubb. Så jeg drev å reise 3 ganger i veka inn dit hele studietiden og instruert unger og voksne og ungdommer. Men nå har vi sett at det flere av utøverne som flytter til Ålesund for å gå på videregående, og vi har hatt en del medlemmer som bor her da, som kjører til Vestnes og sånn, så vi har sett at her jo muligheter, og så det veldig lite aktivitet i sentrum i Ålesund. Hva? Så, ja, type idrett og fritidsaktiviteter ja. Da, så vi fant rettet ut at vi skulle satse her da, så nå har vi døpt oss om, og heter Møre Karateklubb.
Ja.
Og da åpnet i Borgundveien her inne i sentrum da.
Ja.
Men å få tida til det, det litt utenfor det. Heldigvis jeg veldig heldig med samboeren min, at hun driver med karate,
ja.
Og ble bitt av den basilen, da, som jeg driver veldig mye i lag.
Mm. Så dere kjører frem og tilbake til Vestnes sammen, da, så hun får sett det, i hvert fall på den tida.
Ja, så nå jeg med de timene i bilen frem og tilbake til Vestnes, et par ganger i veka da, der vi får prate i lag. Så.
Ja, du nevnte det med å brenne seg ut, og hvorfor ikke du har gjort det, og at karaten kan ha hjulpet deg da. Men du var jo allerede som liten gutt, en liten sånn Speedy Gonzales, har jeg hørt. Og så har jeg skjønt at du en ganske stor tidsoptimist, en som ofte sier ja, men så får ting gjort og lander på beina. Men er ikke du redd for å brenne lys i begge enda, for å si det sånn?
Ja, og så tanker jeg å streife da. Jeg har jo fått spørsmål noen ganger, men det litt sånn, Så lenge ting er artig, og så lenge det gir meg på en måte en boost, så går det nok helt fint da. Men det er jo litt viktig at jeg, folk rundt meg som jeg aksepterer at jeg kanskje av og til må vente litt da. Det kan nok skje, men det helt klart, jeg har jo kjent på de perioder at det har vært veldig mye, og du kanskje går og kverner mye på ting da, fordi det mange ting som skal foregå på en gang og bli sittende fra tidlig om morgenen til sent om kvelden med å jobbe, og det jo klart krevende, men forløpig så går det bra da, for det gir meg jo samtidig mye energi.
Men hva gjør du for å koble av da?
Det ene er jo karate selvfølgelig, det går
ja, det har vi.
Mye i karate altså, og treningen der.
For å koble av alt du til vanligvis gjør i hverdagen?
Ja, det to ting. Det ene er at jeg samler på vinylplate. Og jeg ekstremt glad i musikk, så jeg samler på det og hører mye på gamle plater, og drømmer meg litt vekk i musikken da. Og det andre er at jeg veldig glad i å være ute. Enten det noe jakt og fiske som jeg liker godt, eller bare være ute i naturen da. Jeg ikke så egentlig preget av denne syka som mange her er om å gå på topptur da, altså på toppen av så mange fjell. Men jeg er mer glad egentlig bare være i naturen.
Ja. Ja, du har en samboer som nevnt, og Andrea. Og så har jo du tre brødre.
Ja.
Så du var nummer tre i rekka. Og så har du foreldre som begge har vært plaget av sykdom. Noe som de fikk allerede fra du var ganske ung.
Mm.
Kan du si litt om hvordan det har påvirket deg og familien?
Ja, det har nok helt klart vært en veldig stor faktor i livet til alle i familien. Det her, jeg tror jeg var 8 år når mamma ble syk med MS da. Og da våkna jo hun opp og var egentlig lam fra liv og ned når vi skulle på skolen og 4 unger og hun jobbet som lærer på skolen. Og den da, det er akkurat den situasjonen husker jeg ikke så mye av, tror jeg, men, for de fikk oss vel på skolen likevel. Men det gikk nå over den lammelsen heldigvis da. Så man fikk MS da. Og så når jeg var 12 så fikk han pappa Parkinsons sykdom da. Så det har nok påvirket oss veldig med å ha 4 gutter i veldig aktiv alder, og skulle følge opp deg i en travel hverdag med idrett og aktiviteter og alt som det innebærer, samtidig som man er kronisk syk. Det er nok en situasjon ingen bør være i. Men samtidig har vi hatt det veldig, veldig fint. Vi har nok fått mer tid til å snakke i lag, når de ikke kanskje kan være med oss på så mye på ut på aktiviteter og den andre siden. Altså, jeg bruker å si at det, pappa har ikke kjørt på så mange bortekamper i fotball, men det er ikke mange som har sett så mange heimekamper.
Nei, det er
godt. Og det er veldig viktig å ta med seg, synes jeg. Men det husker han, pappa har jo fått operert for Parkinsons stadion, at du må operere i noen elektroder i hjernen, egentlig, som stimulerer nervesystemet, da, for du begynner ofte å skjelve og sånn, hvis du har Parkinsons. Så, ja. Så før han gjorde det, så var han ganske dårlig. Og så reiste han vekk noen veker og skulle operere. Og kom hjem igjen, da, med mormor og morfar, hvor det passet oss da, ungene mens, og så kom hjem igjen, og da Jag skulle rätt på fjället. Från nästan ingen grej att gå då så skulle jag på fjället och första man på toppen huskar jag det var han då. Och det var en väldigt speciell upplevelse som jag huskar egentligen väldigt gott då. Att det var en övergång från ja, så den operationen det betydde nog väldigt mycket då. Och kunde fjärna så mycket symptom i en period där då.
Men framtiden då, vad tänker du om?
Nej, jag är väldigt positiv. Jag är tidsoptimist och jag är väldigt optimist för framtiden till både mig själv och världen. Det är jag så. Det sker otroligt mycket bra. Jag tror det är viktigt att fortälla att det har aldrig varit så bra att vara I livet som det är akkurat nu. Det har aldrig varit så lite krig och konflikt I världen. Det har aldrig varit så lite kriminalitet. Det har aldrig varit så lite att bekymra sig för. Och det tror jag är viktigt att huska på det och se alla de möjligheterna som ligger där för kvar och en av oss. Jag är väldigt positiv och gläder mig egentligen till att se vad som jag kan få till framöver.
Och så har dere flyttat in I nytt hus?
Ja, det är hemma. Vi flyttade har en 3-4 veckor sedan nu. Mm. Så det är otroligt artigt. Vi har bodd nu I lägenhet I lag sista ja, 7 år då. Så vi flyttade till nästan 6,5 år I en lägenhet då. Och det är nu plötsligt fått hus. Det var en stor övergång då.
Ja. Och så ska jag fortälla något du kanske inte vet. Vi blir praktiskt talat nabo.
Oj.
Ja.
Ja, men det är lite artigt.
Så välkommen I nabolaget, Gjermund.
Jo, tusen tack.
Och tusen tack för att du stilt upp I Sunnmørs Folk. Och lycka till vidare.
Tusen hjärtligt tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.